Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Programin e sotëm të 27 prillit ja kushtojmë figurës së Papa Franciskut, të cilin kisha dhe bota e përshëndeti dje.
Që na ke kërkuar gjithmonë të lutemi për ty, tani të kërkojmë të lutesh për ne, për kishën e për botën. Kështu përfundoi dje homelia e dekanit të kolegjit kardinalor Giovanni Battista Re në meshën e dritës për Papën Francesku, që u nda nga kjo jetë më 21 prill në moshën 88 vjeçare, papi njerëzve, me zemër të hapur për të gjithë, që la gjurmët e personalitetit të ti të fort në mbashtimin e kishës, me vëmendje të veçantë për të varfrit, të cilët i pati në qendër të shërbesës së tij.
Ende ndihet jehona e kremtimit në tremin e bazilikës së Shën Pietrit të shtunën, me pjesëmarrjen e rreth 200.000 besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, në praninë e 180 delegacioneve nga gjithë bota, ndër të cilët edhe presidentet e Shqipërisë të Kosovës, si edhe krerët e gjitha feve në përfaqësi të besimtarëve të tyre që deshën atin e Shejt Bergoglio, sepse u kushtoi vëmendje dashuri pa dallim, duke filluar nga nënshkrimi i deklaratës së Abu Dhabit me imamin e madh të Al-Azharit, e cila ka në qendër pikrisht vëllazërimin njerëzor. Gjatë gjithë javës së kaluar, rreth 250.000 vet bën homazhin bazilikën e Shën Pietrit për t'i dhënë lamtëmirën e fundit papës deri të premten në ora 20, kur arkivoli i tij u mbyll përfundimisht me një ceremoni e lutje private.
Të nesërmen që në mëngjes herët, njerëzit mbushën rrugët për të shkuar me të shpejt në sheshin e Shën Pietrit, i cili u mbyll kur arriti maksimumin e tij, 50.000 besimtar. Të tjerët u vendosën në Via della Conciliazione rreth saj për të ndjekur meshën e kremtuar në latinisht për të përkthyer pothuajse në të gjitha gjuhët e botës. Në homelinë e kardinalit Re, tiparet kryesore të shërbesës pietrine të Papës Francesku, vëmendja për të varfrit, për ambientin, për ata që i rrin larg kishës, por janë në kërkim të Zotit, fjalët si mshirë e gzim që e karakterizuan papninë e Bergoglios, lutja gjatë pandemisë, udhëtimi në Irak pas shtypjes së asaj popullsie nga ISIS-i, dialogu ndërfetar dhe ekumenizmi, thirrjet e tij për paqen, pasi lufta botërore pjesë-pjesë, është vetëm humbje e dështim për të gjithë, siç thoshte shpesh. E pikrisht para funeralit u takuan presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump me atë Ukrainas Volodymyr Zelensky, të dy në rreshtin e parë gjatë meshës. Sipas deklaratës së Washingtonit, biseda ishte e fryqme, duke ushqyer kështu shpresën për fundin e luftës ruso-ukrainase që vijon prej më se 3 vitesh.
Pas meshës kremtuar para bazilikës së Vatikanit, trupi i pajeti papës u çua në procesion bazilikën e Zojës së Madhe në Romë, ku prehet përgjithmonë. Kujtojmë si figura Zojës Marie, Salus Populi Romani, për të cilën ati shejt kishte shumë devocion, ndodhi para altarit edhe gjatë meshës që u kremtua në ditën e varrimit në Vatikan. Edhe sot në meshën kremtuar gjithnjën Vatikan nga kardinali Pietro Parolin, e dyta dit e nëndicit e zis që filloi dje, Papa Francesku ishte në qendër të reflektimit e ish sekretarit e shtetit e Vatikanit gjatë homilis. Në mesh, përveç punonjësve të Vatikanit e besimtarve të tjerë, morën pjesë edhe adoleshentet e familjet të tyre, ardhën Romë me rastin e jubileut të shpresës.
Këtë të diel pas dite, më 27 prill, kardinajt shkuan në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe për të vizituar varrin e Franciskut dhe kapelën ku ndodhet ikona e dashur për të, Zoja Marie Salus Populi Romani. Kardinajt kaluan gjithashtu në përportën e shenjtë të Bazilikës Papnore dhe kremtuan së bashku lutjet mbrëmësore.
po kujtojmë se kardinalët nga mbar bota kanë ardhur në Vatikan për rastin e meshes së dritës dhe rritit e salikimit për Papën Francesku, por edhe për të marrë pjesë në kongregacionet e takimit e tyre para konklavit, gjatë të cilave analizohet kisha sot dhe realiteti bashkohor në botë. Sala e shtypit njofton se takimi i arshëm po kongregacioni i arshëm i kardinalëve do të mbahet nesër e hënë paradite.
Përshkojmë së bashku biografinë dhe profilin e Papës Francesku sipas dokumentit që u mbyll në një tub dhe u vendos në arkivol gjatë rritit të mbylljes së arkivolit në Bazilikën e Shën Pjetrit mbrëm 25 prill nga kamerlengu i Kishës Katolike Kardinali Kevin Farrell, me nesh shtektari shpresës, prijes e shoqërues në udhën drejt sakut të madh tek i cili jemi thirrur, qiellit. Më 21 prill të vitit të shenjtë 2025 në orën 7:35 të mëngjesit, ndërsa drita e Pashkëve ndriçonte ditën e dytë të tetdiçit, të hënën e Pashkëve, bariu i kishës Francesku kaloi nga kjo botë tek Ati Qellor. E gjithë bashkësia krishterë, veçanërisht të varfrit, lavdronin hyjin për dhuratën e shërbimit të tij, bërë me guxime besnikëri ndaj Ungjillit dhe nuses mistike të Krishtit që është kisha.
Francesku ishte papa i 266 i kishës katolike universale. Kujtimi i tij mbetet në zemër të kishës dhe të mbar njerëzimit. Jorge Mario Bergoglio, i zgjedhur papë me 13 mars 2013, lindi në Buenos Aires me 17 dhjetor 1936 nga emigrant piemontez. Baba i tij Mario ishte llogaritar i punësuar në Hekurudha, ndërsa nëna e tij, Regina Sivori, kujdesej për shtëpinë dhe edukimin e 5 fëmijëve. Pasi u diplomua si teknik kimist, zgjodhi rrugën e meshtarisë, duke hyrë fillimisht në seminarin diocezan, ndërsa me 11 mars 1958 kaloi në noviciatin e jezuitëve. Studioi shkencat humane në Kili dhe duke u kthyer në Argjentinë në vitin 1963, u diplomua në filozofi në Kolegjin San Jose në San Miguel. Ishte profesor i letërsisë dhe i psikologjisë në Kolegjin e Zojës së Papërlyer në Santa Fe dhe në Kolegjin e Shëlbusit në Buenos Aires.
Mori i shugurimin me shtarak më 13 djetor 1969 nga krej peshkvi Ramon Jose Castellano, ndërsa më 22 prill 1973 bëri kushtet e përhershme të jetës regulltare ndër jesuit. Pasi ishte mjeshtëri i novicëve në Villa Barilari në San Miguel, profesor në Fakultetin e Teologjisë, këshilltar në provincën e Shoqërisë së Jezusit dhe rektori i kolegjit, më 31 korrik 1973 u emërua provinciali jezuitëve të Argjentinës. Pas vitit 1986 kaloi disa vite në Gjermani për të përfunduar tezën e doktoraturës e pasi u kthye në Argjentinë, kardinali Antonio Quarracino deshi që ai të ishte bashkëpunëtori i tij i ngushtë. Më 20 maj 1992, John Paul II e emëroi i peshkov titullar të AUK-s dhe i peshkov ndihmës të Buenos Airesit. Zgjodhi si moto të ti i peshknore, miserando atke eligendo, dhe vendosi në stemën e ti kristogramin e Jezu Krishtit, simbol i shoqërisë Jezusit.
Me tre qeshor të vitit 1997 u emrua krye peshgëvendimes i Buenos Airesit e pas vdekjes së kardinalit Guaracino e pasoi atë me 28 shkurt 1998 si krye peshgëv e primat i Argentinës, por edhe i peshgëv për besimtarët e rritit lindor që banonin në vend, si dhe kancelari i madh i Universitetit Katolik. Papa John Paul II e krijoi kardinal në konsistorin e 21 shkurtit e vitit 2001 me titullin e shën Robert Bellarminit. Në tetor të po atij viti ishte relator ndihmës i përgjithshëm në asamblenë e 10 përgjithshme të zakonshme të sinodit të IPSHV-ve që mbajt në Vatikan. Ishte bari i thjeshtë dhe shumë i dashur në kryeqiezën e tij. territorin e të cilit e përshkoj anë mban edhe me metro e me autobus. Ndërkaq jetonte në një apartament dhe përgatiste vetë darken, sepse ndihej një nga populli.
Nga kardinajt e mbledhur në konklav pas dorëheqjes së Benediktit të 16, u zgjodh pap më 13 mars 2013 dhe mori emrin Francesco, sepse duke ndjekur shembullin e shenjtit të Asizit, donte të kujdesej para së gjithash për më të varfrit në botë. Nga loza e bekimeve në Bazilikën e Shënë Pietrit, u paraqit me fjalët vëllezër dhe motra, mirëmbrëma, e tani le të fillojmë këtë udhtim i peshkëve dhe populli. Këtë rrugë të kishës së Romës, asaj që i kryeson të gjitha kishat në dashurinë bamirëse, rrugë vllazërimi, dashurie, besimi mes nesh. E pasi uli kokën, tha, ju kërkoj t'i luteni Zotit të më bekoj, lutjen e popullit, duke kërkuar bekimin për i peshkvin e vetë. Më 19 mars, solemniteti i Shën Jozefit, ai filloi zyrtarisht shërbimin e tij pjetrin.
Gjithnjë i vëmendshëm ndaj më të fundmeve të shoqërisë dhe njerëzve të refuzuar, Francesku i sapo zgjedhur pap, zgjodhi banonte në Domus Sancte Marte, sepse nuk mund të bënte pa kontaktin e drejtë për drejtë me njerëzit, dhe që nga hetja e parë e madhe Pashkëve, deshit kremtonte meshën e darkës së mbrëmë të Jezusit jashtë Vatikanit, duke shkuar çdo herë në burgje, në qendra pritjeje për persona me aftësitë kufizuara ose në varësinë e drogës. I këshillon të meshtare të ishin gjithmonë gatshëm të mbashtojnë sakramentin e mshires, të kenë guximin për të lënë sakristit, për të shkuar në kërkimin e deleve të humbura dhe për të mbajtur dyert e kishës të hapura për të mirëpritur të eturit e çdo person që deshi të takonte e don të takoi fytyrën e Zotit At.
E ushtroi shërbesën pjetrine me përkushtim të palodhur në favor të dialogut me muslimanët dhe me përfaqësuesit e feve të tjera, duke i thirrur ndonjëherë në takimet e lutjeve dhe duke nënshkruar deklarata të përbashkëta në favor të harmonisë ndërmjet antarëve të feve të ndryshme, siç është dokumenti mbi vllazërimin njerëzor i nënshkruar më 4 shkurt 2019 në Abu Dhabi me kreun Sunit Al Tayeb. Dashuria e tij për të fundmit të shoqërisë, të moshuarit dhe të vegjlit, e shtyu të fillonte ditët botërore të të varfërve, gjyshërve dhe fëmijëve. Themeloi më pas edhe të dielën kushtuar fjalës së Zotit.
Më shumë se çdo parardhës, zgjeroi kolegjin e kardinajve, duke mbledhur 10 konsistore në të cilat krijoi 163 kardinaj, nga të cilët 133 zgjedhës dhe 30 jo zgjedhës, të ardhur nga 73 kombe të ndryshme, nga të cilët në 23 nuk ishte pasur kur kardinal më parë. Mlodhi 5 asemble të sinodit të i peshvive, 3 sinodet përgjithshme të zakonshme kushtuar familjes, trinjve dhe sinodalitetit, një të jashtëzakonshëm për familjen dhe një të veçantë për rajonin e Pan Amazonit. Mëse një herë ngriti zërin e tij në mbrojtjet e të pafaqshmeve, ndërsa pandemia COVID-19 përhapej, mbrëmjen e 27 marsit 2020, deshit lutej i vetëm sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, kolonada e të cilit rroku simbolikisht Romën dhe botën, për njerëzimin e friksuar dhe të plagosur nga smundja panjohur. Vitet e fundit e papnisë e tij ishte plot me thirrje të shumta për paqe, kundër luftës së tretë botërore të pjesshme që po zhvillohen në vende të ndryshme, veçanërisht në Ukrainë e edhe në Palestinë, Izrael, Liban e Myanmar.
Më 4 korrik 2021, pas shtrimit në spital që zgjati 10 ditë për operacion në poliklinikën Agostino Gemelli, Francesku shkoi përsëri në të njëjtin spital më 14 shkurt 2025 për një qëndrim 38 ditor për shkak të pneumonisë dyanshme. Pas kthimit në Vatikan i kaloi javët e fundit të jetës në shtëpinë e Shën Martës, duke ju kushtuar deri në fund me të njëjtin pasion shërbesës së tij pjetrine, edhe pse ende nuk e kishte marrë plotësisht veten. Të dielën e Pashkëve më 20 prill 2025, për herë të fundit ai u duk në lozhën e Bazilikës së Shën Pietrit për të dhënë bekimin solemn Urbi et Orbi. Mësimi doktrinor i Papës Francesco është shumë i pasur. Dëshmitari një stili të matur dhe modest, bazuar në hapjen ndaj shpirtit misionar, guximin apostolik dhe mëshirën, i kujdesshëm për të shmangur rrezikun e vetreferencimit dhe mundanitetit shpirtëror në kishë, Papa propozoi programin e tij apostolik në nxitjen Evangelii Gaudium. Ndër dokumentet kryesore kujtojmë 4 enciklika: Lumen Fidei, që trajton temën e besimit në Zotin, Laudato Si, që prek problemin e ekologjisë dhe përgjegjësinë e njerëzimit në krizën klimatike, Fratelli Tutti, mbi vllazërimin njerëzor dhe miqësinë shoqërore, dhe Dilexit Nos, mbi devocionin ndaj zemrës shenjtë të Jezu Krishtit.
Papa Francesco në la të gjithëve, një dëshmi të mrekullueshme të njerëzimit, atë të një jetë të shenjtë, atë të një atësie universale, atë të një afërsie me çdo person, çaj dashurie e respekti, pa dallim e pa përjashtim. Temat kryesore që karakterizuan papninë e tij ishin vllazëria, dialogu ndërfitar, periferitë dhe emergjencat klimatike, pajtimi dhe besimi, feja në Zotin dhe respektin dhe njeriut, luftimi i varfrisë, zhvillimi e pasuria në shërbim të semires e përbashkët të gjithve, pa përjashtim. Pra, vllazëria dhe dialogu janë dy fjalë që karakterizuan papninë e atit shejt Bergoglio. Në mbyllje të programit të 27 prillit, dëshmia e kryetarit të konferencës i peshvore katolike të Shqipërisë e peshvitërshenit, imzot Gjergj Meta.
Sa po na erdhi lajmi i kalimit në mshim të atit të shenjt, Papa Francesco, i cili u kthye në shtëpinë e atit sot rreth orës 7:35 të mëngjesit, mendjet dhe zemrat tona ju drejtuan hyu të gjithë pushtetshëm në lutje për shpirtin e tij. Na bie ndërmend muajt e fundit të vuajtjes së tij shëndetësore e në të njëjtën kohë këmbëngulja e ti për të qëndruar pranë popullit të ti si bari i mirë deri në fund, edhe për gjatë këtyre ditëve të Pashkëve. Ditën e Pashkës deshi vetë ai të ja bekimin urpje të orbi si testamentin e ti të fundit, ai iku duke na bekuar. Papa Francesku zgjolli të vizitoj Shqiprin me 21 shtator 2014 si vendin e parë evropian, pak pasi ishte zgjedhur në kryet e kishës. Në atë vizit të gjithë kujtojmë fjalet e ti, e më pas për kujdesin e ti të vazhdushme për Shqiprin. Papa Francesku e udhëhoqi kishën në këto vite në përmjet një dëshire të thellë ndryshimi dhe reformash. Ai u bë një zë i fuqishëm në të gjithë botën duke shpallur ungjillin e dashurisë ndaj më të varfërve dhe më të përjashtuarve të shoqërisë. Ngriti vazhdimisht zërin kundër luftës, armatimeve dhe shkatërrimit të krijimit. Me fjalë dhe me vepra e udhëhoqi kishën katolike drejt një trajte më të përulur, më të thjeshtë dhe më sinodale. Ne jemi mirënjohës hyjit që na dha Papa Francesku në këto vite dhe i lutemi hyjut që ta pranojë në banesat e amshuara të mbretërisë së tij. Si peshqvi falenderojmë të gjithë ata që në këto momente na gjenden pranë në mënyra të ndryshme. U bëjmë thirrje të gjitha komuniteteve diocezane, familitare, rregulltare e çdo besimtari që të luten për Papa Francesku. Krishti e pas në Paris Papa Franceskun e i dhash dritën e amshuar.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.